رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام یقول چ فرمائل بے فی سجودہ تسجدہ قلو کی کلا نہ کلا کلا دے سبحان ربی الاعلی تے دا دعا اے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ اے اللہ بخنو کے ماتا گناہوں زما کلہ نتولو دا نبی علیہ السلام گناہوں نکنو ہمو تاسل تعلیم دے جو اندائی علماء لکلی دا مغفرت بکارا گناہ سلازم اندا انبیاء علیہ السلام پا مغفرت داغی نور درجات بلندی او زمن دا گناہگارو پا استغفار و مغفرت گناہوں نماف کی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ یا اللہ بخنو کما تد گناہ زما دتول دقہو دا دقہو دا دال پا کسرے سر رے مانے و دقیقہو و صغیرہو اے اللہ تلی گناہنو کی وارزی و جلہو دیکھیں گر کسرہ دے جین دا او بابی جلہو و جلہو اللہ غلولی گناہنو را تماف کی و اولہو اغاولنی گناہنو را تماف کی و آخرہو رسنی را تماف کی وَعَلَانِيَتَهُ اَغَ گُنَاهُنَ رَا تَمَعَفْ كِچِ غَتَ سَرْبَنْدَا اُخْتَارَ بِكُلِ وَسِرْوَهُ اَغَا گُنَاهُنَ رَا تَمَعَفْ كِچِ پَتَتَ مِكُلِ داڑیر عجیب دعا اگر اس قسم دعا مَعَفْ كِ لُوَ مَعَفْ كِ الٰہِ الْعَلَمِينَ آوَلَنِي مَعَفْ كِ رُسْتَنِي مَعَفْ كِ کمچنِ سَرْبَنْ كُلِ کمچنِ تَتْكُلِ اَغَ مَعَفْ كِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ جدی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے ادا شان حدیث امام ابو داؤد رحم اللہ ذکر کرے ندا سجدہ دعا اللہ مغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ او علم نافع دیتا ہوئی چی سر راز دکی او دا پا سجدہ کی ہوئی او کد علم مقصد دا سے چی تشورا و عمل پر مکوا ندا علم نافع نہیں تاسو یادی کلی دا دعا جانے تا او جدا واو رہ رہا لگا در لے آدی موسیقی جسور طالبان الحمدللہ مشکای شریف لے نو دعا جانے یادی کلی آغا علم نافع وی او بابرکت علم چدا غی سر عمل دیگو تخبر او چو علم سر عمل نی او دو دن طالب دے دے عملی نتنگل وصف کئی رواہ مسلمن وانا